Radio Okapi. Okapi.
Boto bisika biso boso mi po kolanda sango na biso kota lingala ya poko ya lelo lelo na New York baili sanga ya bokengi bakutana ki po kolobela likambo ya bopusi mikolo ya mosala ya MONUSCO na RDC kati na basango na biso tokolanda makanisi ya mukambi misala ya MONUSCO Martin Kobler na pe makanisi ya motindami ya mbula matari ya RDC Raymond Chibanda na Nord Kivu société civile fundite ba FDLR bakagi bato baike au territoire ya Lubero bango babandite ezali boko mayele po akotele misabobundisi bango eko salema na ba FRDC. Awa na Kinshasa bato bakangema ki malomingo moleki batikami tokolanda molobeli ya moko kati wa bango simamo antango.
Okapi.
Poko elamu mabota mabino banso, likitali ya bokengi ya uni esangana ki mwamine imu ina New York, po ya kolobela likambo ya RDC pebo bandeli etinda ya MONUSCO. Utango azwa ki maloba moto wa yambo, toma ya kalaka ya uni na RDC, atalisa ki maye maako leka sikawa kati na RDC, umatali politiki, bokengi na kubika po bato. Po na Martin Kobler, maso mazali malamu na bokasi ya mbula matari na lisungili ya MONUSCO. Po ya mokambi misala ya MONUSCO, mambi maike masalemi kakabu. Kasi ya kusala pe etikali na ino mingi pote RDC efanda lisusu na kimia penza na boye asengite bazongela etinda ya MONUSCO Martin Kobler.
Le 15 février dernier, le président Joseph Kabila a exprimé ses
pensées. Omwazo mina mitano ya sanze ya mibale eleki mokonzi wa ekolo Joseph Kabila apesaka ya ye makanisi na bo etali mosala moye MONUSCO ezali kosala o ekolo Congo. Nzoka ndempo na kosala mosala elongo esengeli kotia boyokani kati ya biteni mibale. Esengeli koyeba te mbula matadi ya ekolo Congo na mpe MONUSCO bazali koluka se likambo moko ya koluka bolamu bwabayi Congo bosilisi bitumba na monyele mwa ekolo na mpe bobimi bwa MONUSCO na Congo. Tozali awa mpo na bayi Congo, tozali mpe awa mpo na kosunga mbula matadi ya ekolo. Posa na biso ya kobima na Congo ezali ya solo, ezali ya kobetele tembete. Kasi bobimi bwa MONUSCO bokosalema kino bilembo bilamu bya mosala bikomonana. Kasi yambo ya maso mana, tosengeli koluka lelo loye makoki ya kobongisa boyokani. Na sengi bongo na mbula matadi ya ekolo Congo mpo ezongisa boyokani na MONUSCO.
Ongambo wa ye, ministre Muyangeli Mambi maboyokani na bikolo beba paya ya RDC onaza ki mutinda miye kolo kuna abandite na botala kamba no bazwipo ya koluka kimia ya RDC na mbula matari wa ye na lisungili ya MONUSCO RDC eko kisika kosala mosala yango mei. Po yango Raymond Chibanda asengite MONUSCO ebanda kokende malembe malembe tomoyoka.
À l'arrivée de la MONUC, presque la moitié du territoire national.
Tango MONUC eyaki na Congo eteni ndambo ya ekolo ya Congo ezanga ki bokengi mpe ezalaki kokambema na bakonzi ba ekolo te. Ekolo ekabonaki biteni biteni yoko eteni ezalaki na maboko ya mangomba ya basimba mandoki. Na moi mwalelo, solo bokengi bozangi na yoko bisika biyebani na Nord Kivu mpe na Sud Kivu. Bipai mosusu kimia mpe bokengi ezongi. Mbula matadi ezali kosala mosala, ekolo ezali na mampinga na yango. Ekolo Congo endimi lisungi mpe mosala MONUSCO esali ya kopesa bilembo biye. Kasi mbula matadi ya ekolo emonite, ngonga ebelemi po yango moko ekoka kosala mosala ya bokengi bwa ekolo na mpe bwa bayimboka. Esengi na lisangali ya bokengi ya ONU mpo na pesa yango makoki mazali ko ulana na bonsomi bwa ekolo
qui est consubstantiel de la notion même de souveraineté nationale.
Sango elengela makina Michel Kifindangoy. Onor Kivu baimboka ya bamboka nzike ya sudi ya teritoire ya Lubero bakangemi na batomboki ba FDLR. Sango epesa makina Radio Kapi na baike kati na baimboka pe endimisami na société civile ya Nord Kivu baiba bandite ezalinde boko mayele ya ba FDLR po ya kopekisa te mosala ya bobundisi bango na ba FRDC mikoba. Mokambi etuka Nord Kivu alobite apesa ki sango ena na bakambi mapinga po ya koluka kobimisa na baimboka baye. Sango ya Martial Papi Mukeba elimbo mina girogeni ampala.
Ezalinde bana mboka ya Luofi, Miriki, Kasuo pe Bunyatenge nde bakangemi na ba FDLR ba sango ya biso elobite ba bundi bana ba ekolo Rwanda ba pesi lotomote ba imboka moko abi malibanda ya mboka te. basango miyemindimami na bayi société civile ya Nord Kivu solo mokambi mulandi pe molobeli ya société civile Omar Kavota a lobite ba FDLR bazali kozwa bato bana lokola bibomba nelo ya bango pote mapinga FARDC bakoka kolanda bango kuna te ya bakisite makambo mana ebandi kosalema uta ebandeli ya mposo moye bazali komitungisa penza mokambi ya etuka Nord Kivu oyo tobianga kina alo alo ya biso andimi solo te ayebi basango mina Julien Paluku abakisite asolola kina bakambi ya mapinga FARDC pote basala maso na tina te baimboka bana balongwa o maboko ya babundi bana ba FDLR.
Ongambo esusu na Sud Kivu misalami ba FARDC ba ko sala ya kobundisa ba FDLR pe masanga masusu ya basima mandoki mikimisi bato koleka nkoto tukumi bale na mibale o ba territoire ya Mwenga pe Uvira bato pene ya nkoto Libwana kama mitano bazali na ino kokima na bobangi po ya bokengi bwa bango bato ba ibanso ba kozwa ata lisungi mokote pambate bobola bwa bango e bozali penza makasi te bo yebisi ocha Florent Mehole, mokambi bilo ya Ocha na Sud Kivu, asolola ki mwamine imoye na Radio Okapi, maloba maye o elobeli ya Emmanuel Elameji.
À ce jour, les opérations militaires que vous évoquez ont touché les territoires de Mwenga et les territoires d'Uvira. Dans les deux territoires, on a plus de 22 475 personnes qui ont été déplacées. À ce jour, sur les 22 475 personnes qui sont déplacées, on a 9500 personnes qui sont toujours en situation de déplacement. Toutes les autres sont déjà rentrées chez elles. Alors, comme vous savez, on n'assiste pas le déplacé, on n'assiste pas le retourné, on assiste toute personne qui est vulnérable. Donc, c'est pas parce que quelqu'un s'est déplacé qu'il y a un besoin assistance systématique. Les gens n'ont pas vu leur centre de santé pillé, n'ont pas vu leurs écoles occupées ou détruites. Donc pour l'instant, la vulnérabilité dans les différentes zones d'opération et de déplacement est relativement faible. Et surtout parce qu'on a très très peu d'accès. Tant que les opérations sont en cours, il est très difficile pour les partenaires humanitaires d'accéder dans les zones. Donc on attend que les opérations se calment et on sera capable de faire des évaluations plus approfondies sur la vulnérabilité des gens.
Bauti kotika bayembi ba ekolo Kongo bayi bakangema ki elongo ya na bayembi basusu bane ya bikolo Senegal pe Burkina Faso mwa zomi na mitano moleki awa na Kinshasa sango epesa makina société civile ya sika ya Kongo eye ekolandela likambo ya bato bayi ba banzite ba kobundela nde demokrasi po ya société civile bayi Kongo zomi na sambo bazwamaki kati na bato bakangema ki kolandana moko kati na balobeli ya na bango bolukaluki boko koba po ya yeba isika ezomi mui Kongo moko eye bazwi sanguna yete kutanga Fred Baumba Lucha baike kati na bayembi babengi sama kipo ya kusala musala mabango na suka ya milulu mina ya mwayenga muleki na masina Petro Kongo omatali bula musibaye kolo Kongo moko kati ya balobeli andimisi sango eye pe alubite asololaki na moko ya bakilia ya bango eye batika ki Maître Sylvain Lumu welobeli ya Jeff Ngoy.
Boko batikami bo ebibino bazwa kibango na mobulu tozali kolandela mpo ya koyeba soki banso batikami tomona kibakombo ya basusu na bilongi bya bango baibakangamaki tosi tomoni zomi na sambo bae tozwaki etinda pona bango mpe basusu tozali na makoki ya koyeba bakombo na bango te yango nde tozali kosala kasi mpo ya zomi na sambo wana tozali kobenga bango moko sima ya mosusu pambate soki babimisi moto na boloko akoki ko na alo alo na maboko te bosili kokutana na baiba tikami iyo bako tinda bango lisusu o batilibinali te na moni bako kisaki bilembo te bie bisengeli mpo ya kolandela bango lulenge wana
na motuna molobeli mbula matari alobite azwi sango te po ya kosukisa toma baimboka ya kala Jean-Louis Ernest Kiaviro akobika na pasi ekasi uta bamukanga ukasho ya misala ya bukengi awa na Kinshasa kulanda na molobeli wa ye oyo apesa kisango lelo na Radio Okapi mukambili ngomba RCD KML na Nord Kivu azali na bokono bokono boye bosengite baba bimisa oboloko po ya Maître Arsène Mabalu Mbuya bakoki kondima te ete sima mikolo tuku motoba ya bukangemi Kiaviro atika la seo boloko basengi tebazo mokano na lumbango po ya bokolongo nubwa nzoto ya kilia wa ye maloba ya Arsène Mabalu o elobeli ya Aske Zigbia Tayoro.
Honorable Kiaviro, bakanga ye depuis le 22 janvier na Goma pe ba memaye loko la niyama awa na kishasa pe bache ye na kasho ya ane. Mbala moko kaka mwasi na ye amona kaya tangwa moni ye. Alela kama ina miso pambate amona kiye alembi azaki maladi makasi na mkolo ya lelo to yebite 60 jours elinge koka eska zali sus malamu to yebite kasi lobi na zaki ne sengopo na landi mokonzi oya zali porte parole ya gouvernement alobi ke service ya ner yezali na OPJ oba sala ka musala wana OPJ azali na makokite ya kovanda na mutu 2 mois durant asala ka enquête ni nazali ko sala po atinda mutu oyo epa ina parquete mais soki ba monike dossier ezali ne lokote batiki mutu na mukolo ya lelo Ernest Kiaviro mwasi na ye to yebiye ndenge azoko vivre te mwana na ye azali na 7 ans azoko tanga lisusu eloko na sengi batika ina maboko ajusu na ye azo pe traitement azalana nzoto kolongono yango na zako senga
sango ende sukisi basango na biso ya poko ya lelo matondi na alengo yo apesa kibiso maboko onzela masini pena bae banso bolanda kibiso boko bana kolanda manaka Radio Okapi na kimia pe boboto
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.